რადიო თავისუფლება FM
107.4. 19 საათია თბილისის დროით, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საინფორმაციო უკაცრავად გადაცემას დაბკოლების სულს, მანამდე კი ახალი ემბის გამოშვებით ეთერს განაგზობს დავით კაკაბაძე.
ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის შამბილის რეგიონში. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება გამოცდა იქნება რუსეთისთვის. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. დღეს სოფელ ბურილში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასეულმა მონაწილემ იქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ცნობით საუბარია მაჰმადიანი მესხების ოჯახზე. როგორც ადგილობრივი პოლიცია ეუწყება, 15 თებერვალს პატარა ბიჭი მკვდარი იპოვეს მისი მშობლების სახლში. გამს ფიზიკური ძალადობის ნიშნები ეტყობოდა. 16 თებერვალს დააპატიმრეს ადგილობრივი მცხოვრები 18 წლის დურსუნ კავაზოღლი, რომელმაც როგორც იუწყებიან მკვლელობა აღიარა. აღიარებითი ჩვენების თანახმად კავაზოღლი სახლში გაქურდვის მიზნით შევიდა და ბიჭი მხოლოდ იმიტომ მოკლა, რომ მოწმე არ ყოლოდა. ადგილობრივი მაჰმადიანი მესხების მეთაურმა დუნიადირ აბდულაევმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მკვლელი კანონის მთელი სისასტიკით უნდა დაისაჯოს. სოფელ ბურილის 12000 მცხოვრების 1/3 მაჰმადიანი მესხები შეადგენენ. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოსვლის ფორმატში საქართველოზეც ისაუბრეს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსიურობა. თანაც არა მხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში, აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში შევა მიმდინარე კვირაში, დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გუშინ ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით, სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში ირანის წარმომადგენლის მეხდი ასალის ეს სიტყვები მოხავს გაზეთ შარხს. ამავე გაზეთის ცნობით ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგზობს ნავთობწარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს არ მიაღწევს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მმართველი კოალიცია. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა ფრაქციის ლიდერმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშჩის დეპუტატებმა. ბატკივშჩინას და სამოპომოშჩის პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭისყრის გამო, რომლის შედეგადაც ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ, რომელიც საქართველოს ხელმძღვანელებს ხვდება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს.
Салам შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხელგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კუბოლი კლიკაძე ვარ დაბრკოლების ბრძოლის წამყვანი და დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ ფრანცემაში თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრეთ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და უფლოტოდ დარჩენილი საქართველოს შესაძლებლობაზე გაუმკლავდეს გამოწვევებს საზღვაო აკვატორიაში.
თითონის ცურავი საშუალებები, რომელიც სალიჯეროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს.
ამ თემაზე ისაუბრებს ექსპერტი, ფლოტის საკითხების მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი გავხსენებთ 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ და თავგანწირულ ბრძოლებს თბილისის მისადგომებთან.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, ინფორმაციით, რომ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი პროფესორი გოშა საიტიძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ახლა კი მთავარი თემა. გასულკვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსტში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა. და რა თქმა უნდა, შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიშის სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მთავრობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჩერება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაცია ან გემების შეჩერება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლების სწორედ ამ კონტექსში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მივესალმები თემურ ჩაჩანიძე სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის კვლევას, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ეს დამთხევა, თემურ, მოდი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხლა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვათ ერდოარი დაგავული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლებად თქვათ ატლანტის ოკეანეში. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატენანო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ, ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქვს რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვათ, რომ რუსეთს ყავს შავი ზღვის ფლოტი, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშანალიჩებს და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი 1-2 წელიწადში. გარდა ამისა აქტიურად მიმდინარეობს წყალზე და ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ მთავარი მაინც, რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიც სწორედ შეუძლია თოთ ბირთული არაერთგვაროვანი რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადი ის ბეხეთი, რომელიც აი შავ ზღვის თოთ თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სამჭე ქვეყნებს. Ну, ამის საპირო ზონაი არის, უბრალოდ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, მასაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომლებსაც აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა, თქვათ, აი ამ მასკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე დანეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, ის იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი, თქვა, სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ, თემურ, როდესაც ორი წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტობრივად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს სამპოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იქით რა არის, ასე მგონია, რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე ვთქვათ, აი რუსეთის მოქმედებებს ასე ვთქვათ თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომო შენ სასწრაფო სწორად აღნიშნე, რომ შავი ზღვა არის უნიშნალოანისი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს აღვღოთ, აი გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა, აი რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს, რომ დაიკავოს აი ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი ეს თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი, ასე ვთქვათ, საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები, ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლო მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნების კვინტი როცის ენა გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას ჭირდება დაცვა.
თემურ, როდესაც ჩვენ ახლა შენახსენეთ ეს სიტყვა დაშინება, რომ რუსეთს სურს ამგვარად დააშინოს საქართველო, ჩვენ ნამდვილად ჩვენი საუბრის მიზანი არ არისო ჩვენ ვინმე დავაშინოთ ან რადიომსმენელი დავაშინოთ, ჩვენ ვთვლობთ, ვისაუბროთ იმ რეალობაზე, რაც აღწერილია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევაში და ისინი კარგად ახსენე თემურ საქართველოსა და უკრაინის დაშინება. ამ კვლევაში პირდაპირ წერია, რომ მოსკოვის მიერ მცდელობა აღიდგინოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე, ეს არამხოლოდ ძირს უთხრის უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ ასეთი მცდელობა პირდაპირი საფრთხეა რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთისათვის. Ну, საქართველო მოდი ახლა მიუყვეთ ამ ლოგიკას, თემურ, რასაკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიომსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელს გავაუქმეთ სამწუხაროდ და სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ახლა ვიმკით. ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამბები უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, თვირთი შემოდის, დაბხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. ჩვენ ყავს ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დავლების შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც ძირფესიანად ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი მოვალეობა არის ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს, როცა სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნო დღეიდან, რომ საქართველოს ადგილ სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხახან სურამდესინა აი ბათუმში იყო ჩამოსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის უკვე აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ამსრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
თემურ, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი საქართველოს როლსა და ადგილზე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმების, ფლოტის გაუქმების და მისი ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააცემის თაობაზე. ოღონდ ამასობაში მოგვიახლოვდა ჩვენ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო და უსაფრთხოებას საუბრობთ, აგრამედ მუსიკისთვისაც გვაქვს დრო რადიო მსმენელებისათვის და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემოთ დაბკურლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე.
We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream. Praying for peace and healing, I hope we can start again.
გაცემა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში სიხშიეზე FM 7.4. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაცანიძე. თემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სამხედრო საზღვაო ძალები, ანუ ქართული ფლოტის ჩანასახი გაუქმდა, ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავე პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამსხვილდა და მას დაემართა უშიშროების და სპეცსამსახურების ფუნქციები, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნების დროს მოსულმა ხელისუფლებამ უშიშროების ფუნქცია გამოაცალკევა და სპეცსამსახურების ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. არის თუ არა შანსი იმისა, მზადდება თუ არა პროექტი, რომ ფლოტმაც დაიბრუნოს თავისი ათკუთვნილი ადგილი, როგორც ჯარის სახეობამ შეარაღებულ ძალებში?
ეხლა როგორც ცნობილია, თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში არის საზღვაო დაცვის დეპარტამენტი, ესეთი, რომელიც აი მუშაობს აი ამ ფლოტის მიმართულებაზე. მაგრამ ეხლა თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვიდან რომ ჩვენ რაღაცამ გადასცეს, ალბათ ეს ნაკლებად დასაშვები, იმიტომ რომ თვითონ ის მცურავი საშუალებები, რომელიც სავაჭროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ფლოტი, რომელიც შეიქმნება, აუცილებლად უნდა იყოს უკვე დაკომპლექტებული უახლოესი მცურავი საშუალები, უახლოესი ტექნიკური საშუალებები, რადიოკონტროლის საშუალებები. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაიწყოს უკვე ოფიცერთა კადრების მომზადება, რომელიც აი ახალ ფლოტში იმსახურებს, სამხედრო ოფიცრებზეა ლაპარაკი.
თემული ხა, ჩვენ სამხედრო ოფიცერი მოქმედეს და ყოფილიც დარწმუნებულია გვისმენს და შეიძლება უბრალოდ გაგვიგოს, დაგვეთანხმოს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი რეპლიკაც გააკეთონ, რომ ექსალაპარაკოთ არის, როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანა სამხედრო ფლოტის ამ ძალიან ძვირადღირებული სეგმენტის შენახვა, რომლის თავდაცვის ბიუჯეტის 70%, მე რა მონაცემებიც მაქვს, შეიძლება მეტი, დაცულ მუხლებზე მიდის და ახალი ტიპის, ახალი შეიარაღების შესყიდვაზე, ნუ მიზერული თანხაა გამოყოფილი. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს?
ისა და ყობა, მე ესე მგონია, რომ საჭირო არის რაღაც 5-წლიანი, თქვათ 6-წლიანი ან 10-წლიანი პროგრამა შემუშავდეს, სადაც ყველა მუხლი იქნება გაწერილი, თქვათ აი როდის მომხდა შეხედვები, ფურავის საშუალებების, ტექნიკური საშუალებების, როდიდან აიწყება ოფიცერთა კადრების მომზადება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამთავრობო დონეზე გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს საზღვაო ძალების შექმნა არ არის საკმაოდ რთული პროცესი და ძვირადღირებული პროცესია, სადაც რამდენიმე სამინისტროს ინტერესები იკვეთება. ამიტომ აქ საჭიროა სამთავრობო დონეზე, ალბათ აი ამ პრემიერ-მინისტრის, ამ პრეზიდენტის დონეზე, რომ აი შეერთდეს, გაკეთდეს პროგრამა, სადაც აი ყველაფერი იქნება ჩამოწერილი, აი რომელსაც რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ვიყიდოთ, ვისგან მერე უნდა დახმარება, მეგობარი ქვეყნებისგან უნდა მიიღოთ რაღაც დახმარებები, რჩევები, კადრები უნდა მოამზადოს სხვა სხვა ქვეყნებში, ისე რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საქართველოს უკვე ყავდეს საზღვაო ძალა შავზღვაში. გარდა ამისა, საჭიროა ბაზირების ადგილების მოძიება, სადუნა დადგმენის სხომალდები, იქ საჭიროა მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის დაახანგრძლივი და ასე თქვა ძალიან აი ესეთი დიდი სამუშაო, რომელზეც ალბათ აი სპეციალური კომისია ან სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს და თან კვალიფიცირებული სპეციალისტებით.
და თან, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მანტრასავით ჟღერს ხოლმე, მაგრამ რეალობა თან ამას სჭირდება დასავლეთის მხარდაჭერა. და აი მე რო ვახსენე დასაწყისში თემურ ნატოს მინისტერიალი სულ ახალხანს ჩატარებული, 11 თებერვალს სხვათაშორის იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამ, ეს ციტატაა: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით, არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობებისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე. შენ რა კომენტარს გაუკეთებდი ამ სიტყვებს? ეს ნიშნავს გარკვეულ პროგრამებს შავ ზღვაზე თანამშრომლობის, შეიძლება საქართველოს ნატო დაეხმაროს ფლოტის აღდგენაში? ნუ ეს ხა ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა.
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით უზარმაზარი ამოცდილების და ტრადიციების ქვეყნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ინგლისი, საფრანგეთი, თურქეთი, ყველა ქვეყანა შეუძლია რაღაც დახმარების, ასე ვთქვათ, ხელი გამოგვიწოდოს და დაგვეხმაროს, ვთქვათ, ეს კადრების მომზადებაში, ზურალბაზები იქნება, იქნება ტექნიკური საშუალებებიც, ანუ ეს ხდებოდა ადრეც. ჩვენ კარგად გემასწავლება, რომ ჩვენ დახმარებულები საბერძნეთიდან, თურქეთიდან კატარებს ჩუქნიდნენ, მიმდინარეობდა ოფიცერთა მომზადება. ეს სავსები შესაძლებელია და პირიქით, თუ დაწებული არ, ეგ ძალიან ცუდია, იმიტომ ჩვენ ამაზე დროს ვკარგავთ.
თემურ, რა თქმა უნდა, ადრე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ჯობს გვიან, ვიდრე არასოდეს. კადრები ახსენე შენ, კადრები არსებე შენ და კადრები ახსენე შენ და იარაღზე, ტექნიკაზე უფრო ძვირი ღირს პროფესიონალი მეზღვაურის, ისე როგორც პროფესიონალი ფრინავის, პროფესიონალი არტილერისტის, ტანკისტის, მაგრამ ამ კვალიფიკაციის ადამიანების და პროფესიონალების მომზადება არის ძალიან ძვირი. მას შემდეგ, რაც ფლოტი გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, შენარჩუნდა ის კადრები, რომელიც, აი, როგორც შენახსენე, თემურ, და მე მართლა ვარ ამის მოწმე, მზადდებოდნენ არა მხოლოდ საბერძნეთში, არამედ იტალიაში და სხვა ისეთი შავი
თურქეთში.
ან სად არის ის ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე დიდი გამოცდილების, დიდი სტაჟის მქონე ქართველი საზღვაო ოფიცერი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც ჩაუყარა ქართულ სამხედრო ფლოტს ყურადღება? სად არის ეს, ვინმეს ახსოვს, იყენებენ მის გამოცდილებას?
ეს ბატონი ალექსანდრე ხვალ დაბადების დღეა, ხო და ალბათ მიულოცავთ მერე. და ერთი რამ მიშემილია თქვა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აი დღეს ყველაზე მეტად შეტკივა გული და რომელიც ყველაზე მეტ სიბრძვის არის, ბატონი ალექსანდრე, რომელიც აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აი საქმე დაიდერას მაყენული ადგილიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მცდელობები ჯერჯერობით შედეგი არ მოგა. ალბათ ბევრს არც ესმის აი საზღვაო ძალების მნიშვნელობა, ბევრს არ ესმის, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს ზღვაზე ფლოტი და აი ამ არცოდნა, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმი აი ხელს უშლის, რომ აი საქმე უკვე რეალური გზაზე დადგეს და რეალური განვითარება მიიღოს. ამიტომ აი საჭირო არის, რომ ბატონ ალექსანდრეს გამოცდილება, კიდე სხვა მეზღვაურების გამოცდილება არ დაიკარგოს, სანამ ამ ხალხს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს თავისი ქვეყნისათვის.
თემურ, მე უერთდები ნამდვილად ულოცავ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილს დაბადების დღეს, ამ ღვაწლმოსილ ადამიანს, ოფიცერს, ძალიან პრინციპულ ოფიცერს, და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ოფიცრის დამსახურება, რომელიც თავის დროზე სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი იყო საბჭოთა პერიოდში, არ გამოყენება იმ დროს, როდესაც ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ვახსენებთ, და თემურ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის ანალიზისა და ცენტრის, კვლევის ცენტრის მიერ გაკეთებული ანალიზი შავი ზღვის მნიშვნელობაზე, სადაც ლაპარაკია რუსეთის ძალიან საშიშ გააქტიურებაზე. ამ შემთხვევაში არ ყავდეს, არ გამოიყენო ადამიანი, რომელიც რეალურად იცის რა ძალა აქვს რუსეთის საზღვაო ფლოტს. ეს ფიქრობ, რომ სულ სუმცილე რბილად, რომ ვთქვათ, გაუგებრობაა.
Ну, модит ჯერჯერობით დავარქვათ, რომ გაუგებრობა არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ის მიზნები, რასაც ემსახურება აი ბატონი ალექსანდრე, თვათ მონდომება, მისი ენერგია, რაც მას გააჩნია დღესაც, ალბათ სასურველ შედეგს მაინც გამოიღებს.
გითხრა თემურ ჩაჩანიძემ, სამხედრო მიმომხილველმა და ფლოტის ისტორიის მკვლევარმა, თქვენ უსმენთ გაცემა სტავკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში, ახლების მორიგი გამოშვების შემდეგ, ჩვენ გავიხსენებს 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობას, დაცემას და საქართველოს ოკუპაციას რუსეთის საბჭოთა, რუსეთის მე-11 არმიის მიერ. მანამდე კი ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ცელდება საავტორო გაცემა დაბრკოლების სოლი. ამასობაში მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. თბილისის დროით 19:30 სრულდება. სიტყვას გადავცემ დავით კაკაბაძეს.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მიუღებელი უწოდა სირიაში შექმნილ ჰუმანიტარულ ვითარებას და გამოთქვა მოწოდება ამ ქვეყანაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის მიზნით შეიქმნას ფრენისთვის აკრძალული ზონა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ძალები არ შეწყვეტს იერიშებს ქურთების მოხალისეთა რაზმების პოზიციებზე. პასუხად ამ უკანასკნელთა მხრიდან თურქეთის საზღვრის მახლობლად განხორციელებულ სროლაზე. 5 წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა ყაზახებსა და მაჰმადიან მესხებს შორის. ბიჭი 15 თებერვალს მოკლული იპოვეს თავისი მშობლების სახლში. მკვლელმა 18 წლის დურსუნ კავაზოღლიმ მკვლელობა აღიარა. ბრიუსელში გაიმართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის ხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოცვლის ფორმატში საქართველოსაც იმჟელეს. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივს ჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ გამოაცხადა ფრაქციის ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციური უწოდა ფრაქცია მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას.
FM 7.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკულების როლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ისტორიკოს გოჩა საიტიძესთან 95 წლის წინანდელ მოვლენებზე საქართველოში, როდესაც საბჭოთა მე-11 არმიის შეტევებს ვერ გაუძლო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმია. თბილისი აღებული იქნა ოკუპანტების მიერ, შემდეგ მთელი საქართველოს მოისმენთ ახლა განმეორებით ეს საუბარი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა ზუსტად ერთი კვირის წინ.
საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მასიდებმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადო, მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისი დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ეხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულობა. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, როგორც იტყვიან, ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ესე მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაც წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ როცა შეიარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენლები, საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაზია თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვა და სხვა ესენი იყვნენ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდა, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლები, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალით. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნულ გვარდიას ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებენად. ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოვიდნენ, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი ახსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს კვინიტაზის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რომ გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მენშევიკური მთავრობა ეყრდნობოდა მუშათა და გლეხთა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდევ უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველოს დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართეთ ხო ისტორიას, არ უყვარს აი ესე წავიდოთ, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შეიძლება არ დაგწავდა, მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არ იყო მთელი ქვეყნის მთავრობა და ეს არ იყო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არ იყო ამ ჯარიც არ ერთსლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ წარმოიდგინე 18 წელსაც ჰქონდა ომი, ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად ხო სომხეთთან ჰქონდა 18 წელს, 19 წელს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვის აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია ხა, ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები. ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე, მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ოჩი მაგის გაგზელება. მაგის გაგზელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილოა ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მასევალებოდა რა ეს ესეთი ეს საგანცეგან გორ საკითხის მოგვარება და მოკითხესო რატო იმა კითხეს რა რო წლებმა რო რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რო ხოლოდა და რაღაც უზოგავდით პერი თბილისთან იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება. ესე იგი არაერთულონებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოვიკოჭლებ. ორგანიზებულობაშიც მოვიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Fight. Now
gypsy.
Და დაბრუნდა გადაცემა დაბრუნების ზოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე. ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების? ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ ხრივ გარკვეულ წილად სურათს?
კი ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალოდ ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემი საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისიდან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები და ახლა ეს იუნკერები იმიტომ არიან თინაპლანზე წამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალგაზრდილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ძირითადად ღმაწილები, აი საოცრად ნომებივით იბრძოდნენ, იყვნენ ოღონდ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენმა თავახსაძმობამ თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენი იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მე სხვათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა აი კოტე აფხაზთა და სვეტფერთან დახურდეს ვაგის პარკის მიდამოებში და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ აი ეს იყო რა ქვია პირდაპირ ხელგახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 18-19 თებერვლის ღამეს, ღამე გამართა ბრძოლა 1600-მდე წვე ჩაიგდეს შვედებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ თელ საქართველოს მოედო და მერე წვეები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია.
საოცარი ცნობილი ფაქტია ესა და იქ იყო საოცარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი, როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ იყვნენ რა და საოცარი, ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აღმიჩნდა მარცხენა ფრონტზე, იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეთაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ აი იქ გაარღვიეს ასე ვთქვა ჩვენი თავდაცვითი ხაზი. ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდა, სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ ჩვენ აი ახლა წინა სამხედრო თავდაცვითი შევხედოთ, მომარაგება ჰქონდა აზერბაიჯანის სომხეთის ხრიდან, ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი და აფეთქეს ფოლოს ხიდი, მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ და მას ისა და შესაბამისად ჰქონდა რამდენიმე ტანკი ჰქონდა და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდა. აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმას და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების, ახლა მე უშუალო სპეციალისტი არ ვარ ამსურეს, მაგრამ აი ვისთვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტის წარმომადგენლებს, ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24-ში რამე, როცა დატოვა თბილისი. საქმე ის არის, რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა, ეს არავის უარყოფია, რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი, რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა, ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა კოჯორ ტაბახმელადან იმამდე, ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა მეტეხმეტე არმია ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისს ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დარჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არიდა თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველო ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე არ აყავს.
ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგაზისთან, რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი რაზე ნაბიჯი გადაიდგა, მაგრამ მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც ეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, თვალსაზრისით, რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინის გამოყენება, როგორც არის გახცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვენ საჭადრაკო რუკაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დაყრდნობით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს ის მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ ხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18-20 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს რომ ჯობს წავიდნენ პარტნიორულ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მაშინ ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა რომ რუსეთი მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება, ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის და გარდა ამისა იფიქრა მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ ნედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი ეს წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ, საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ ატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკრულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკრულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკრულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკრულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს. რა კავშირშია ესენი ერთმანეთთან? რა საფრთხეებზე მიანიშნებს? რა კარტს ათამაშებს რუსეთი? რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები.
წინა ისტორიულად რო შევხედოთ, ხო ეს ბოლოდებია დაძება, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორი ინტერპრეტაცია უნდა იყოს საუნდა კონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მაშინ პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი ინდროიდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთქე მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას თავრობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათა შორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში ორგანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსის არც არაფერი უკითხავ, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 64000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდ იყო ესეთი რამე, და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მირულად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავისი მოწინააღმდეგების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთ შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ სასეკულო მოსკოვის სასეკულოებს ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, 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 სომხეთს და აზერბაიჯანს ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ თქვენთან სასეკულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს და გავიდა ანი და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს აისის სათაურია ხელშეკრულება სომხეთს და აზერბაიჯანს საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკების და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ხარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ზალაშია საქართველოს შემთხვევაში.
აი რა ხელოვნური სიტუაცია აი ეს. ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთ შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ხარშის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში, ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი. პირველივე მუხლში ჩადებული ეს აუცილებლად უნდა იყოს. პირველივე მუხლში რა წერია? ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში შედარია რუსეთს და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთს და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება დადებულა, ყველა ანულირებულია, უბათელად აცნობილი და აქედან იწყება ყველა პერიოდი. და ხარშის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოსა, სომხეთ, აზერბაიჯანს, თურქეთს, თურამე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ-თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულება. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ ხარე აღარ არის უკვე ხარშის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავ, თქვათ ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირო კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი ბევრი თუა ეხლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ხარსის ხელშეკრულებასთან საქართველოს და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირი ხარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ხარსის ხელშეკრულების, მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ხარსის ხელშეკრულების უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ხარშის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთ შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ხარშის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგზელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება იყო ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ხარშის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის ასე ვთქვათ მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დადებოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ ჩვენა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოგდგება, თუმცა ეხლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირად ასე ვთქვათ, და მიუხედავად ეს გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დაგეთ ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია რომ მოხდეს ხარშის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხო ამბავია, სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არც ერთ ვარიანტში და არც სომხეთი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების ასე ვთქვათ დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა გოჩა საითიძე ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისვენდით გააცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია, შიდა ძალების გამოფიტვა, განსადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავისხებას არ ეძლევა, მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერ უკვე 95 წელი. გაცემა დაბრკოლების სული დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობოლი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით გამშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge